RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, senang berjumpa kembali di siaran kami. Dan berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami edisi Minggu 28 Mei 2017. Kami akan mulai siaran kami dengan warta berita yang diikuti dengan kabar dari Indonesia. Diikuti hari ini dalam sejarah, sorotan minggu ini, pesona Indonesia dan warna-warni. Dan seperti biasa, kami akan akhiri program kami dengan pelangi nada. Saudara, demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita, dibacakan oleh Sumarno. Sari berita penting. Indonesia dukung penerapan nuklir untuk tujuan damai. Pemerintah harus antisipasi pergerakan ISIS di Filipina. Berita selengkapnya. Indonesia mendukung penerapan teknologi nuklir untuk tujuan damai, termasuk program pembangunan yang mendatangkan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Dukungan itu disampaikan Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia, Darman Shah Jumala, dan selaku Wakil Tetap Republik Indonesia yang terakreditasi pada Badan Energi Atom Internasional saat menyerahkan surat kepercayaan sebagai Wakil Tetap di Wina untuk Badan Tenaga Atom Internasional kepada Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional Yukiya Amano di Wina, Austria. Seperti dikutip Republika Online di Jakarta Sabtu, Duta Besar Jumala menyampaikan pentingnya Indonesia dan Badan Energi Atom Internasional terus meningkatkan kerjasama terutama di bidang aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir untuk mendukung program pembangunan. Khususnya pada sektor-sektor yang manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat luas, seperti pertanian, kesehatan, teknologi, iradiasi, dan penanggulangan dampak bencana alam dan tsunami. Kelompok negara Islam di Irak dan Suriah atau ISIS akan membangun basis di Asia Tenggara, tepatnya di wilayah Marawi, Mindanao, perairan Sulu, Filipina Selatan. Dosen Hukum Internasional Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Sigit Rianto, kepada Radio Republik Indonesia di Jakarta Minggu meminta pemerintah mengambil sikap tegas terhadap pergerakan radikal tersebut. Jangan sampai warga negara Indonesia menjadi korban atas kekerasan kelompok tersebut.
Pemerintah Indonesia harus mengantisipasi segala kemungkinan, termasuk mengevakuasi warga negara Indonesia di wilayah atau di lokasi yang sekarang sedang berada dalam situasi yang konflik atau aspek keamanannya memang tidak bisa dipastikan. Karena menurut saya melindungi dan kemudian menjaga dan mencegah mereka dari risiko-risiko yang fatal itu lebih penting daripada membiarkan atau mengizinkan mereka berada dalam situasi yang tidak menentu.
Sigit Rianto mengharapkan pemerintah benar-benar dapat menjamin keselamatan dan keamanan warga negara Indonesia dimanapun berada. Memang begitu aturannya, warga negara Indonesia berhak mendapatkan keamanan dari pemerintah. Sebelumnya dikabarkan, kota Marawi, Mindanao, Filipina dikepung ISIS. Militer Filipina telah memberlakukan hukum perang di wilayah Mindanao. Jarak Mindanao ke Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara sekitar 5 jam lewat jalur laut atau 10 menit via udara. Diharapkan TNI dan Kepolisian Republik Indonesia di wilayah perbatasan dapat mencegah ISIS masuk ke Indonesia. Gencatan senjata antara militer dan kelompok militan Maute di kota Marawi, Filipina pada 23 dan 24 Mei lalu hingga kini menjadikan situasi wilayah setempat mendapatkan pengamanan ketat dari aparat keamanan. Kelompok Maute yang berafiliasi dengan negara Islam di Irak dan Suriah atau ISIS disebut-sebut sebagai pemberontak yang menyerang militer Filipina pada awal pekan ini. Beredar kabar bahwa pemberontakan tersebut turut melibatkan warga negara Indonesia. Setelah ditemukan paspor milik warga negara Indonesia oleh otoritas keamanan setempat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Armanata Nasir di Jakarta Sabtu mengatakan, hingga kini pemerintah Indonesia belum mendapatkan informasi terkait ditemukannya paspor atas nama Al-Amin yang diduga bergabung dengan kelompok militan di Filipina.
Sampai saat ini kita belum mendapatkan informasi mengenai hal itu. WNI yang ada di sana itu informasi yang kita terima adalah mereka bagian dari kelompok tablik ya. Kita belum bisa memverifikasi karena memang paspornya sendiri masih dipegang oleh pihak otoritas Filipina. Tentunya kita akan verifikasi apakah benar memang itu paspor asli atau tidaknya dan kapan yang bersangkutan itu, kalau memang yang bersangkutan itu memang ada di Filipina.
Armanata Nasir menjelaskan hingga kini pemerintah Indonesia melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Davao terus melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Davao saat ini telah menyiapkan rencana evaluasi kepada 10 warga negara Indonesia yang merupakan jamaah tablik jika situasi di Kota Marawi sudah memungkinkan. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Davao juga terus menjalin komunikasi dengan kepolisian Lanao del Sur di Kota Marawi untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Universitas Al-Azhar Mesir tertarik mengembangkan pengajaran bahasa Indonesia di lingkungan Al-Azhar. Dibukanya kursus pengajaran bahasa Indonesia di kampus tertua di Afrika itu merupakan kesempatan untuk lebih memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat Mesir. Berikut laporan Asmawati Rahman selengkapnya.
Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir tertarik untuk mengembangkan pengajaran bahasa Indonesia bagi mahasiswanya di lingkungan kampus tersebut. Sejak diresmikan pada akhir Desember lalu, program kursus bahasa Indonesia ini mendapat sambutan yang sangat positif dari kalangan mahasiswa. Hal itu terbukti dengan banyaknya jumlah peserta yang mendaftar dan mengikuti kelas pengajaran bahasa Indonesia. Peneliti dari Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, sekaligus pengajar bahasa Indonesia di Universitas Al-Azhar Mesir, Abdul Ghaffar Ruskan kepada RRI mengatakan, 85 peserta yang sebagian besar merupakan mahasiswa Mesir tersebut dibagi menjadi 4 kelas. Menurut Abdul Ghaffar, Universitas Al-Azhar tertarik menjadikan pelajaran bahasa Indonesia masuk dalam materi perkuliahan.
Pengajaran BIPA baru pertama di Al-Azhar itu baru berbentuk kursus. Belum masuk ke dalam mata pelajaran pilihan di fakultas. Dan bahkan sebetulnya pihak fakultas berkeinginan agar bahasa Indonesia bagian dari jurusan di universitas. Ya, pada saat pembukaan, ya universitas menginginkan bahwa ini adalah satu kesempatan yang baik untuk memperkenalkan bahasa Indonesia bagi masyarakat Mesir, terutama di Al-Azhar.
Lebih lanjut, Abdul Ghaffar mengatakan, rencana itu diharapkan dapat terwujud dalam 2-3 tahun ke depan. Dia menambahkan, selain di Al-Azhar, pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA di Mesir juga dilaksanakan di Pusat Kebudayaan Indonesia dan Pusat Studi Indonesia di Universitas Kanal Suez, Ismailia. Menurut Abdul Ghaffar, momentum yang baik untuk mengembangkan bahasa Indonesia di universitas tertua dan terbesar di kawasan Afrika ini harus dikelola secara baik. Dikatakannya, pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terutama Badan Bahasa, perlu memberikan perhatian lebih sehingga pengembangan bahasa Indonesia dapat berlanjut pada tingkat yang lebih baik lagi. Dari Kairo, Mesir, Asmawati Rahman melaporkan.
Luksemburg berencana semakin meningkatkan kerjasama bilateral dengan Indonesia, khususnya di sektor ekonomi dan investasi. Rencana itu pun diimplementasikan dengan rencana kunjungan Menteri Luar Negeri Luksemburg, Jean Asselborn, ke Indonesia pada 30 Mei mendatang dan akan melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno LP Marsudi. Direktur Eropa Satu Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Dino R. Kusnadi di Jakarta Sabtu mengatakan, Luksemburg yang merupakan salah satu pusat keuangan dunia setelah Swiss, hal itu pun menjadi ketertarikan tersendiri bagi Indonesia untuk meningkatkan kerjasama di bidang perbankan.
Bidang-bidangnya itu sebagian besar berada di bidang manufaktur dan industri. Bentuk kerjasamanya yang akan kita jalin dengan Luksemburg memang masih ongoing. Ini juga akan melibatkan tentunya kita harus berkoordinasi dengan KL-KL yang relevan. Sampai saat ini memang kita masih pada tahap mapping dari segi KL yang terlibat dalam hal ini, Bank Indonesia dan OJK.
Dino R. Kusnadi menambahkan pihak Luksemburg juga akan meningkatkan nilai investasi di Indonesia yang nilainya sejak beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan signifikan. Yaitu pada tahun 2016, nilai investasi Luksemburg di Indonesia sebesar 181,9 juta dolar Amerika, terdiri atas 117 proyek. Sementara kerjasama transportasi udara dan telekomunikasi satelit juga akan menjadi agenda pada kunjungan Menteri Luar Negeri Jen Asselborn di Indonesia. Ia mengatakan, Indonesia juga mengharapkan akan ada transfer pengetahuan, khususnya di bidang perbankan dari Luksemburg untuk mendukung pemantapan perbankan tanah air. Menurut Dino, dalam pertemuan bilateral kedua Menteri Luar Negeri di Jakarta 30 Mei mendatang, juga akan membahas mengenai isu-isu terkini baik yang terjadi secara regional maupun internasional, seperti upaya memerangi aksi terorisme dan garis keras. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat, Agung Suryamal, mengatakan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi bonus demografi yang diperoleh Republik Indonesia. Agung Suryamal dalam keterangan tertulisnya di Jakarta Minggu menyatakan, kualitas sumber daya manusia juga harus diimbangi rasa kepekaan terhadap apa yang terjadi pada masyarakat. Menurut Agung, kepekaan seperti itu harus dimiliki para pemuda dalam rangka menyambut momentum bonus demografi, yaitu jumlah usia angkatan kerja 15 hingga 64 tahun akan melonjak hingga 70%, sementara sebanyak 30% lainnya terdiri dari penduduk dalam usia tidak produktif. Ia berpendapat, kualitas sumber daya manusia Indonesia seperti di Jawa Barat perlu ditingkatkan agar Indonesia mengalami lonjakan ekonomi yang pesat. Bupati Banyuwangi Jawa Timur Abdullah Aswar Anas mengimbau masyarakat Banyuwangi tetap menjaga kesatuan dan gotong royong dalam mewujudkan inovasi pariwisata di Banyuwangi. Abdullah Aswar Anas kepada Radio Republik Indonesia di Jakarta Minggu mengatakan, Banyuwangi sudah dilirik dunia terlihat dari peningkatan kunjungan turis ke Banyuwangi hingga mencapai ribuan persen dari 500 ribu turis pada tahun 2010 dan sekarang 4,3 juta turis per tahun. Ia membanggakan daerah Banyuwangi, apalagi Banyuwangi memenangkan juara ke-1 untuk inovasi pariwisata terbaik di dunia. Ia mengatakan, Banyuwangi tidak mengeluarkan anggaran pendapatan dan belanja daerah sedikit pun dalam memajukan pariwisatanya. Banyuwangi menjadi juara 1 di Madrid tahun lalu atas dasar kebersamaan masyarakat yang mengelola destinasi pariwisata yang hebat. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam program Kabar dari Indonesia. Program yang menghadirkan informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Jawa Tengah. 20 seniman dari sejumlah kota menggelar pameran bersama bertajuk Cinta di Padepokan Apel Watu, kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, 23 Mei hingga 23 Juni 2017. Pemilik Padepokan Apel Watu Borobudur, Dedi Pao, saat pembukaan pameran tersebut di Borobudur Selasa 23 Mei malam, mengatakan, tema cinta dipilih sebagai wujud keprihatinan para pelukis atas situasi kehidupan berbangsa dan bernegara akhir-akhir ini. Mereka yang dipamerkan bersama itu, antara lain berasal dari kawasan Candi Borobudur, Kota Magelang, Yogyakarta, Bali, Bandung, Wonosobo, Jakarta, dan Semarang. Dedi mengatakan, para perupa melalui teknik dan gaya bahasa seni rupa masing-masing berbicara tentang cinta kepada apa saja, baik yang bersifat abstrak maupun konkret. Kabar berikutnya datang dari Pontianak, Kalimantan Barat. Ribuan umat muslim di kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Kamis melaksanakan pawai taruf keliling kota dalam menyambut dan memeriahkan kedatangan bulan suci Ramadan 1438 Hijriah. Wali kota Pontianak, Sutar Miji, seusai melepas peserta pawai taruf di Pontianak, mengapresiasi tingginya antusias masyarakat mengikuti pawai taruf dalam menyambut bulan Ramadan di kota itu. Pawai taruf itu terbagi dalam dua kelompok, yakni pawai kendaraan hias dan pejalan kaki. Peserta terdiri dari beberapa kelompok yang berasal dari instansi pemerintah, perusahaan pemerintah daerah, majelis taklim, remaja masjid, pondok pesantren, pelajar, mahasiswa, dan lain-lain. Berbagai ornamen islami dan hiasan berwarna-warni pada kendaraan hias peserta menambah semarak pawai taruf. Tak kalah dengan kendaraan hias, para peserta pawai jalan kaki pun tampil dengan kreasinya masing-masing sesuai dengan tema menyambut bulan suci Ramadan beserta pesan-pesan religi dalam menjalankan ibadah puasa. Dalam kesempatan itu, Sutarmiji berpesan kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa menjaga tatanan kehidupan yang beragam ini dengan saling menghormati dan bijak menyikapi keberagaman. Kabar terakhir datang dari Sukabumi, Jawa Barat. Sambut bulan suci Ramadan, ribuan warga kota Sukabumi, Jawa Barat dari berbagai elemen mulai dari pelajar hingga masyarakat umum berpawai keliling kota dengan membawa atribut bernuansa islami. Wali kota Sukabumi M. Muras saat membuka kirab Ramadan 1438 Hijriah, Rabu mengatakan, pawai atau kirab Ramadan ini merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak rezeki kepada warga seperti diberikan kesehatan. Sebelum berangkat mengelilingi kota Sukabumi, peserta terlebih dahulu berkumpul di lapangan Merdeka yang kemudian menuju Jalan Jenderal Ahmad Yani, Otista, Siliwangi dan berakhir di Balai Kota Sukabumi. Rombongan kirab ini juga diiringi drum band sehingga menambah semarak penyambutan datangnya bulan suci umat Islam tersebut. Muras mengimbau kepada warganya agar selama Ramadan untuk bersama-sama memeriahkan masjid seperti sholat berjamaah. Selain itu, untuk warganya yang bukan Muslim harus menghormati umat Muslim yang tengah melaksanakan ibadah puasa wajib ini dan meningkatkan toleransi. Seluruh tempat hiburan malam dilarang beroperasi selama bulan Ramadan dan untuk warung makan tidak membuka dagangannya saat siang hari dan baru boleh berjualan mulai pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Saudara, sekian kabar dari Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, program siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Kami awali dengan peristiwa tanggal 28 Mei 1905, pertempuran Tsushima berakhir dengan kekalahan Rusia. Pertempuran Tsushima atau pertempuran Selat Tsushima adalah pertempuran laut terakhir dan paling menentukan sepanjang Perang Jepang-Rusia pada 1904 hingga 1905. Pertempuran terjadi di Selat Tsushima pada 27 hingga 28 Mei 1905. Kapal-kapal uap dari armada gabungan Kekaisaran Jepang di bawah komando Laksamana Togo Heijiro menghancurkan 2/3 armada Baltik Kekaisaran Rusia di bawah komando Laksamana Sinovi Resipfensky. Kekalahan Rusia membuka jalan bagi perjanjian Portsmouth yang mengakhiri perang Rusia-Jepang 1904 sampai 1905. Beralih ke peristiwa 28 Mei 1964, Operasi Pembebasan Palestina didirikan. Organisasi Pembebasan Palestina atau Palestina Liberation Organization atau disingkat adalah lembaga politik resmi bangsa Arab Palestina yang telah mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Lembaga ini terdiri atas sejumlah organisasi perlawanan, organisasi ahli hukum, mahasiswa, buruh, dan guru. Tujuan didirikan organisasi ini adalah membebaskan Palestina dari berbagai bentuk kekerasan yang kerap menyerang masyarakat sipilnya. Sejak didirikan pada tahun 1969 hingga meninggal pada tahun 2004, Yasir Arafat merupakan ketua organisasi ini. Pemimpinnya kini adalah Muhammad Abbas, Presiden Palestina. Kita akhiri dengan 28 Mei 2008, Nepal ditetapkan sebagai Republik Demokratik. Hari Republik Nepal merupakan peringatan atas ditetapkannya Republik Demokratik Federal Nepal pada tanggal 28 Mei 2008. Pembentukan Republik ditetapkan di akhir perselisihan rakyat sipil tidak sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Pada tahun 1991, pemerintah terpilih pertama Nepal dibentuk. Namun kebijakan pemerintah baru menyebabkan krisis ekonomi. Perselisihan sipil dari awal 1990-an akhirnya berubah menjadi perang saudara. Sebagai hasil dari perang, Nepal memproklamirkan Republik pada 28 Mei 2008. Ini merupakan akhir dari monarki yang sudah berlangsung selama 240 tahun. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Steve dalam acara Sorotan Minggu ini yang mengambil judul Indonesia Ajak Pengusaha Swiss Tingkatkan Investasi. Saudara, Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto mengundang sejumlah pimpinan perusahaan asal Swiss untuk meningkatkan investasi di Indonesia serta bermitra dengan para pengusaha dalam negeri. Undangan ini disampaikan Erlangga Hartanto saat bertemu Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Yvonne Baumann, beserta delegasi pengusaha Swiss di Kementerian Perindustrian Jakarta Rabu lalu. Beberapa perusahaan yang hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya PT Nestle Indonesia, PT SGS Indonesia, PT Andres Plus Hauser Indonesia, PT Givaudan, PT Sandmaster Asia Indonesia, PT Roche Indonesia, PT Novartis Indonesia, dan PT Syngenta Indonesia. Usai pertemuan kepada media, Erlangga menjelaskan kedua belah pihak telah berdiskusi mengenai upaya untuk menghilangkan hambatan baik dari sisi regulasi maupun produksi dari masing-masing sektor industri. Misalnya pembahasan daftar negatif investasi dan mendorong tingkat kandungan lokal pada bahan baku. Lebih lanjut, pemerintah Indonesia telah menjalankan peraturan tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan secara simultan bagi perusahaan perdagangan. Aturan ini memudahkan pelaku usaha karena aplikasinya dapat dilakukan secara online dan simultan. Kedua dokumen tersebut dapat terbit 2 hari setelah aplikasinya dilengkapi. Hingga saat ini, industri Swiss yang telah ada di Indonesia antara lain di sektor farmasi dan kosmetika, olahan susu, makanan dan minuman, serta permesinan. Di samping itu, Indonesia Swiss telah sepakat bekerjasama di bidang pendidikan vokasi industri yang menerapkan model Dual Vocational Education and Training atau DVET System. Dalam hal ini, Kemenperin menyiapkan tenaga kerja yang terampil sesuai kebutuhan industri saat ini, sekaligus untuk menghadapi era industri 4.0. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Yvonne Baumann, beserta delegasi pengusaha Swiss mengakui bahwa Indonesia memiliki potensi pasar yang cukup menggiurkan, karena dengan jumlah penduduk yang besar. Apalagi, peringkat investment grade yang diberikan oleh S&P dipercaya akan mendongkrak aliran dana investasi asing ke Indonesia. Ia mengatakan hingga saat ini 150 perusahaan Swiss telah beroperasi di Indonesia dengan total penyerapan tenaga kerja mencapai 600 ribu orang. Pihaknya berharap dapat terus menjadi mitra usaha bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia. Kementerian Perindustrian mencatat, dalam 4 tahun terakhir, investasi Swiss di Indonesia telah mencapai 4,5 miliar dolar Amerika Serikat. Duta Besar Swiss Yvonne Bauman menyampaikan pihaknya mengapresiasi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini. Dengan kondisi yang semakin kondusif, tentu dapat menguatkan kerjasama bilateral antara kedua negara. Hal ini juga akan membuat pelaku industri Swiss turut berperan dalam mengembangkan ekonomi di Indonesia sehingga pertumbuhannya bisa lebih tinggi lagi. Pada 2015 silam, nilai perdagangan Indonesia-Swiss sebesar 1,7 miliar dolar Amerika Serikat atau meningkat tajam sebanyak 124% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan, kinerja ekspor Indonesia ke Swiss sebesar 1,07 miliar dolar Amerika Serikat dan impor Indonesia dari Swiss sekitar 0,63 miliar dolar Amerika Serikat. Sekian sorotan minggu ini.
Adari World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan sari berita. Indonesia mendukung penerapan teknologi nuklir untuk tujuan damai, termasuk program pembangunan yang mendatangkan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Kelompok negara Islam di Irak dan Suriah atau ISIS akan membangun basis di Asia Tenggara, tepatnya di wilayah Marawi, Mindanao, perairan Sulu, Filipina Selatan. Gencatan senjata antara militer dan kelompok militan Maute di kota Marawi, Filipina pada 23 dan 24 Mei lalu hingga kini menjadikan situasi wilayah setempat mendapatkan pengamanan ketat dari aparat keamanan. Universitas Al-Azhar Mesir tertarik mengembangkan pengajaran bahasa Indonesia di lingkungan Al-Azhar. Dibukanya kursus pengajaran bahasa Indonesia di kampus tertua di Afrika itu merupakan kesempatan untuk lebih memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat Mesir. Luksemburg berencana semakin meningkatkan kerjasama bilateral dengan Indonesia, khususnya di sektor ekonomi dan investasi. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat Agung Suryamal mengatakan, pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi bonus demografi yang diperoleh Republik Indonesia. Bupati Banyuwangi Jawa Timur Abdullah Aswar Anas mengimbau masyarakat Banyuwangi tetap menjaga kesatuan dan gotong royong dalam mewujudkan inovasi pariwisata di Banyuwangi. Saudara, sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda salah satu tradisi yang unik dari Pulau Madura Sumenep, yaitu tidur di atas kasur pasir. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, selain terkenal dengan kuliner dan wisata alamnya, Pulau Madura juga memiliki beberapa tradisi yang sampai sekarang masih dilestarikan. Salah satunya adalah tradisi tidur di pasir. Tradisi yang tergolong unik ini sampai sekarang masih dilestarikan di Desa Legung Timur, Legung Barat, dan Desa Dapenda, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Madura. Tradisi tidur di pasir ini sudah berlangsung ratusan tahun. Tidak heran kalau kebiasaan tidur di atas pasir ini bukan hal baru bagi penduduk setempat. Bahkan uniknya banyak anak-anak di Desa Legung dilahirkan di atas pasir. Karena mereka lahir, bermain, tumbuh, kembang, dan menjadi dewasa di atas pasir, maka tidak heran kalau mereka dijuluki manusia pasir. Saudara pendengar, di setiap rumah di tiga kampung tersebut pasti ada kamar yang mempunyai tempat tidur berkasur pasir. Bukan berarti tidak mampu membeli kasur, tetapi karena sudah menjadi tradisi setempat. Oleh karena itu, walaupun mempunyai kasur, tetapi mereka lebih suka tidur di atas kasur pasir. Setiap rumah pasti mempunyai kamar yang di dalamnya ada seperti kolam pasir. Pinggiran kolam tersusun dari batu bata dan kemudian bidang tersebut diisi dengan pasir putih. Selain di kamar, bidang pasir putih juga biasanya ada di bagian halaman rumah. Biasanya untuk duduk-duduk sambil ngobrol di atas pasir tersebut. Saudara pendengar, pasir yang dijadikan alas tidur merupakan pasir putih yang diambil dari pesisir sekitar pantai. Pasir yang digunakan warga sekitar sudah melewati proses penyaringan agar benar-benar bersih. Apalagi pasir yang digunakan untuk tidur dibersihkan dengan cara diayak setiap pagi dan sore. Untuk penggantian pasirnya dilakukan setahun sekali. Uniknya lagi, pasir yang digunakan tidak lengket di tubuh. Saudara pendengar, warga yang mayoritas hidupnya sebagai nelayan ini percaya bahwa tidur di atas kasur pasir mampu mengobati sakit rematik dan begal inu. Bahkan mereka punya kepercayaan juga bahwa melahirkan di atas pasir bisa membuat bayi lebih sehat. Selain itu, tidur di atas pasir membuat tubuh terasa hangat pada saat udara dingin dan jadi dingin pada saat udara panas. Mereka juga menganggap bahwa tidur di atas pasir bisa lebih nyenyak dibandingkan dengan tidur di atas kasur kapuk maupun spring bed yang harganya jutaan rupiah. Untuk pergi ke desa yang tidurnya menggunakan kasur pasir ini tidak membutuhkan waktu lama karena dari Sumenep hanya berjarak 31 km atau sekitar 45 menit perjalanan. Begitu Anda sampai di tempat tujuan, lelah akan segera terobati dengan menggeliatkan badan di atas kasur pasir ini. Saudara pendengar, bila Anda ingin merasakan sensasi tidur di atas kasur pasir, datanglah ke Desa Legung Timur, Legung Barat, dan Desa Dapenda. Mereka tidak segan memberikan izin kepada tamu untuk merasakan nikmatnya kasur pasir ini. Nah, saudara pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini dengan topik tradisi tidur di atas kasur pasir di Sumenep, Madura, Jawa Timur. Apabila Anda sedang berwisata ke Madura, khususnya di Desa Sumenep, sempatkanlah waktu untuk mencoba sensasi tidur di atas kasur pasir. Sekian Pesona Indonesia kali ini, besok kita jumpa lagi dalam topik yang lain. Saya Suprap mengucapkan sampai jumpa.
Acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, kembali berjumpa dalam Warna Warni. Pendengar, umat Islam di dunia termasuk di Indonesia sudah mulai menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun 1438 Hijriah atau tahun 2017. Selama satu bulan lamanya, umat Islam menahan diri dari makan dan minum hingga waktunya berbuka nanti. Karenanya, salah satu hal yang turut menjadi perhatian saat bulan puasa adalah hidangan pembuka ketika berbuka atau sering disebut juga sebagai takjil. Takjil selalu dinanti-nantikan setelah menahan lapar dan haus. Dan pada edisi kali ini, kami akan hadirkan 5 takjil unik dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Pertama-tama ada kicak, sebuah jajanan tradisional khas Yogyakarta yang dijual hanya selama bulan puasa saja. Dahulu, kicak berbahan dasar singkong. Namun, dalam perkembangannya, banyak yang membuat kicak dengan ketan. Bahan lain dari kicak adalah parutan kelapa, gula, garam, vanili, daun pandan, dan potongan buah nangka. Semua bahan dicampur menjadi satu dan kemudian dikukus. Setelah dikukus, kicak pun dibungkus dengan daun pisang agar tidak mudah bau. Kedua, ada jejongkong. Kuliner khas Lampung ini sekilas nampak seperti kolak. Namun, berbeda dari kolak yang berisikan pisang, labu, ataupun singkong, isi dari jejongkong adalah adonan tepung beras, tepung ketan, dan tepung kanji yang diberi warna dan perasa yang berasal dari daun pandan. Cara penyajiannya pun beragam, ada yang membungkusnya dengan mangkuk plastik ataupun daun pisang. Ketiga, ada kuliner yang mirip dengan kolak. Namanya kolak ayam. Rasa kuahnya yang manis berasal dari campuran kaldu ayam, santan, jintan, dan gula jawa yang diaduk bersamaan dengan daun bawang. Kemudian ditambah dengan suiran ayam rebus. Selain memiliki rasa dan tampilan yang berbeda, banyak yang percaya kalau kolak ayam ini dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kuliner unik ini hanya dimasak oleh warga desa Gumeno, Gresik, Jawa Timur setiap tanggal 22 bulan Ramadan atau malam menjelang puasa ke-23. Kolak ayam ini dipercaya masyarakat desa Gumeno dapat menyembuhkan penyakit. Keempat, ada minuman yang proses pembuatannya bukan direbus ataupun didinginkan, melainkan dibakar. Namanya adalah degan bakar. Untuk membuatnya, sama seperti namanya, degan atau kelapa muda dibakar dalam keadaan utuh selama 3 hingga 4 jam. Pembakaran tersebut bertujuan untuk membuat daging kelapa muda terasa lebih manis. Kuliner unik ini dapat Anda temukan di Malang, Jawa Timur ataupun Brebes, Jawa Tengah. Saudara, ingatkah Anda dengan peribahasa Indonesia? Tak ada akar, rotan pun jadi. Nah, kalau tak ada takjil lain, mungkin rotan pun bisa dijadikan santapan berbuka puasa Anda. Di nomor 5 ada kuliner bernama pakat. Kuliner khas suku Mandailing dan Tapanuli Selatan di Sumatera Utara ini terbuat dari rotan muda atau pucuk rotan yang dibakar. Setelah dibakar, kulit luarnya dibuang dan pakat pun siap untuk disantap. Pakat sendiri dijual hanya saat bulan Ramadan saja. Meski demikian, pakat adalah primadona saat bulan puasa di Medan, terutama bagi warga suku Mandailing Natal atau Tapanuli Selatan yang tengah merantau. Pakat pun dipercaya berhasiat mengembalikan tenaga seusai berpuasa satu hari penuh. Pendengar, demikianlah edisi Warna-Warni kali ini dengan topik 5 takjil unik dari daerah di Indonesia. Kita berjumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, kembali berjumpa dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini kami akan hadirkan lagu-lagu pop religi dari grup band Indonesia bernama Gigi. Dan pendengar, mengawali jumpa kita, satu buah lagu berjudul Adu Domba akan terlebih dahulu saya hadirkan. Selamat mendengarkan. Pendengar, menyambut bulan Ramadan 2017, Gigi kembali merilis sebuah album religi bertajuk Setia Bersama Menyayangi dan Mencintai. Album ini merupakan album religi ke-9 di luar album lain yang pernah dirilis Gigi. Mengangkat tema hubungan horizontal dan vertikal, yakni hubungan dengan Sang Pencipta dan hubungan antar sesama manusia dengan konteks yang berbeda-beda. Album ini berisi 9 lagu, yang 8 lagu merupakan lagu religi yang terdapat di album-album religi oleh Gigi sebelumnya. Dan satu lagu baru yang sebelumnya Anda dengarkan berjudul Adu Domba. Lagu ini merupakan lagu yang diaransemen kembali dari versi terdahulu yang dipopulerkan oleh Raja Dangdut Roma Irama. Lagu ini syarat dengan makna, mengingatkan agar tidak berbuat jahat kepada sesama ataupun merugikan individu lain demi kesenangan dan tercapainya keinginan pribadi. Dan pendengar, sebelum kembali mengupas lagu-lagu Gigi, satu lagu kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda berjudul Amnesia. Selamat mendengarkan. Pendengar, lagu Amnesia sebelumnya telah dirilis Gigi dalam album bertajuk sama, yakni Amnesia. Lagu yang dirilis pada tahun 2010 ini diciptakan oleh sang vokalis Arman Maulana. Saat konferensi pers peluncuran lagu ini, Arman mengatakan, Amnesia merupakan sindiran untuk individu yang kerap mencampur adukan ibadah dan dosa. Lagu ini menggambarkan kondisi yang sering terjadi di mana banyak individu yang paginya beribadah namun siangnya berbuat dosa, seolah pada siang hari ia mengidap penyakit amnesia. Dan pendengar, sebelum lanjut membahas lagu-lagu lainnya dari oleh Gigi, kembali kami sampaikan sebuah lagu lainnya dari Gigi berjudul Mohon Ampun. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di Pelangi Nada. Pendengar, demikianlah lagu Mohon Ampun oleh Gigi. Sama seperti lagu Amnesia, lagu Mohon Ampun juga telah dirilis oleh Gigi dalam album bertajuk sama, Mohon Ampun. Lagu ini dirilis tanggal 10 Juni 2015 dengan diputarkan secara serentak di beberapa radio tanah air. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang menyadari semua kesalahannya hingga akhirnya ia memohon ampunan sang pencipta atas semua dosa yang telah ia perbuat. Ia ingin kembali ke jalan yang diridoinya dan menjadi lebih baik lagi. Dan pendengar, demikianlah Pelangi Nada edisi kali ini, dan untuk menutup perjumpaan kita, kami putarkan sebuah lagu dari Gigi berjudul Jalan Kebenaran. Mengudaranya lagu tersebut mengakhiri perjumpaan kita. Saya Steve pamit undur diri, selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Ingatkah aku menghitung waktu perjalananku di dunia ini yang penuh dengan kesalahanku. Salah yang telah menjadi biasa. Aku selalu merasa benar karena merasa makhluk sempurna. Semua pikiran dan perasaan kadang menjadi kekuranganku. Kehilafan ini, kelupaan ini, terlalu luas untuk dimaafkan.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5 Jakarta atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.